Дастаткова толькі моцнай веры нешматлікіх асоб, каб распаўсюдзіць Евангелі з хуткасцю агня. На гэта звярнуў увагу Бенедыкт XVI падчас сустрэчы з семінарыстамі і супрацоўнікамі англійскага калегіума ў Рыме. 3 снежня папа прыняў іх на аўдыенцыі ў клемеційскай зале апостальскага палаца ў Ватыкане. Папа нагадаў аб вельмі старажытнай 650-гадовай гісторыі гэтага калегіума, якому папярэднічала місіянерская дзейнасць святога Баніфацыя і ініцыятывы папы Грыгорыя Вялікага, які адправіў місіянераў на тэрыторыю сучаснай Вялікабрытаніі, каб сеяць зерне веры на глебе англасаксаў. Паводле пантыфіка, доўгае існаванне англійскага калегіума сведчыць аб тым, што тыя, хто па-сапраўднаму сустрэлі Хрыста ў сваім жыцці, не могуць не казаць аб ім. І прыкладам гэтаму з'яўляецца святы Баніфацый, святы Аўгустын Кантрабірыйскі і святы Францішак Ксаверыя, успамін якога адзначаецца сёння, а таксама многія іншыя місіянеры. Як маленькі агеньчык, што можа спаліць увесь лес, так прыклад веры нешматлікіх можа распаўсюдзіць сілу ачышчэння і пераўтварэння Божай любові ва ўсёй супольнасці ці нацыі, адзначыў папа. Ён заклікаў семінарыстаў, якія жывуць у калегіуме, паглыбляць сваё знаёмства з Хрыстом, чаму спрыяе час, праведзены ў семінарыі. Няхай Езус захопіць вас, асабліва праз малітву, калі сэрца прамаўляе да сэрца, захвоціў удзельнікаў аўдыенцыі папа.